11 розділ. Будь винахідливим. Нема нічого неможливого. Думай творчо. Система не свята. Щоб виграти, треба забути про правила. Грай тими картами, які отримав під час роздачі. Знайди спосіб обійти проблему. Дивитися на проблему з різних боків та виявляти кмітливість і винахідливість у її вирішенні я навчився не відразу. Як було прийнято у нашій сім'ї, мене 8-річного послали на навчання у приватну школу-інтернат. Знаходилася вона недалеко від Віндзора. Там мені здавалося, що це надзвичайно далеко від дому. Там я почувався покинутим і самотнім. Я дуже нервував, і мене знудило на постіль. Чергові одразу послали за наглядачкою. Вона ж замість того, щоб поставитися до мене зі співчуттям та розумінням, як це робила моя мама, наказала мені самому все прибрати. Однак найгірше було попереду. Здавалося, я порушував якісь неписані правила, але які не міг зрозуміти. І за це мене регулярно нагороджували різками. Це було доволі неприємно. До того ж, необхідність при цьому ввічливо дякувати директорові школи за привілей підставляти свою дупу під різки була просто нестерпною. Ще більшою проблемою була моя дислексія. Слова здавалося якоюсь безмістовною мішаниною букв. Я з усіх сил намагався досягти результатів у читанні та правописі. Не давалася ця наука мені довго. Тільки через кілька років я зумів натренуватися у концентрації уваги. Постійні різки за отримані двійки тільки ускладнювали проблему. Однак у ті роки я бігав швидше за вітер та зигзагами, як заєць носився полем для регбі. До мене раптом дійшло, якщо я не можу бути серед кращих на заняттях у класі, то маю грати тими картами, які отримав при роздачі. Усю свою енергію я переніс на заняття спортом, став капітаном команд із футболу, регбі та крикету, завоював усі шкільні кубки, як спринтер у бігу з перешкодами. Я навіть побив шкільний рекорд зі стрибків у довжину. Англійські приватні школи люблять і шанують своїх спортивних героїв. Шкільні забіяки по-дружньому поплескували мене по спині. Вчителі якось містично перестали помічати мої невдачі у навчанні. Здавалося, всі мої проблеми вирішено. Пам'ятаю, якось улітку мої батьки і сестра Лінді, сидячи на трибунах, шалено аплодували, коли я йшов отримувати усі завойовані мною кубки і був проголошений видатним переможцем. Сяючи від щастя, я насолоджувався гордістю, що переповнювала мене. Тоді, ймовірно, я навіть не розумів, що отримав важливий урок у житті – знайти інший спосіб досягти успіху. На жаль, спортивна слава виявилася нетривалою. Вже в наступному семестрі під час футбольного матчу я отримав травму коліна. Мене відвезли до лікарні, а потім відправили додому. Понурий я валявся у ліжку, коли в кімнаті з'явилася мама і сказала: «Згадай про Дугласа Бадера. У нього взагалі немає ніг, а він грає в гольф та літає на літаках. Ти ж не збираєшся всі дні перевертатися з боку на бік?» Мати недарма нагадала про Дугласа Бадера. Він 1931 року втратив дві ноги, а під час Другої світової війни став одним із кращих винищувачів Великобританії, відтак і національним героєм. Доки нога не зажила, я не зміг зайнятися спортом, а тому мене віддали на поталу. Я завалив екзамени. Тоді батько відправив мене у іншу приватну школу на узбережжя Сасекса. Та справи не поліпшилися. Ця школа була ще гіршою, ніж попередня. Тут мене лупцювали мало не щодня. Проте у цій школі мене втішило одне – перший сексуальний досвід. На той час я був ще зовсім юним та, видно, раніше свого часу розвинувся. У мене закохалася апетитна 18-річна дочка нашого директора і дозволила залізти до неї під ковдру. Тоді вона працювала вихователькою в другому спальному корпусі для хлопчиків. Я вибирався через вікно і прокрадався до її корпусу, а на світанку повертався в свою холодну постіль. Одного разу вночі, коли я вже вилазив на своє підвіконня, мене впіймав вчитель. Наступного дня мене викликали в кабінет директора. У відповідь на поставлене запитання я мав сказати лише правду. Я повертався від вашої дочки, сер. Зрозуміло, мене вигнали, а батькам сповістили, говорили, що приїхали за мною. Я знав, що вони засмутяться, і тут таки придумав план. Я написав записку, що маю намір накласти на себе руки. Зробив помітку на конверті – відкрити не раніше, ніж наступного дня. Конверт вручив хлопчику, я знав, напевне, дуже допитливому і цікавому. Після цього я неспішно перевальцем подався через стадіон до прибережних скель. Коли я почув, що за мною біжить цілий натовп учителів та школярів, то пішов ще повільніше, доки вони не наздогнали мене та не відтягли від краю скелі. Наказ про відрахування скасували. А коли приїхали батьки, то замість прочухана до мене виявляли надзвичайну турботу і ніжність. Хоча я не приховував, що не збираюся здійснити самогубство. Мій батько навіть пожартував, що директорська дочка навіть так собі, нічого. Після цього я зосередився на своїй дислексії, безупинно тренуючи увагу і пам'ять. Мені здається, що дислексія навчила мене покладатися на інтуїцію. Тепер, читаючи якесь речення, я не вчитуюся у сторінки повні цифр та деталей. Я переходжу до екстраполяції та юридичного аналізу концепції як такої. Я на все життя запам'ятав уроки, які отримав у дитинстві. Завжди ділюся ними з людьми, які скаржаться на прожиті випробування. Кажу їм, не давайте вашим недолікам тягти вас донизу. Вміло розігруйте ті карти, які роздала вам доля. Ваші проблеми, мабуть, не настільки значні, як вам здається, і спосіб вирішити їх, напевне, знайдеться. Я переконаний, що немає ніяких залізних правил, і що система не святиня. Проілюструю тезу розповіддю про те, як я став власником екзотичної будівлі на воді у центрі Лондона. Одного чудового дня я їхав машиною незнайомою вулицею і раптом опинився в районі, який називається Маленька Венеція. Було таке враження, ніби я вийшов через чарівні двері у якийсь інший світ. Із захопленням я дивився на довгий ланцюжок плавучих, яскраво пофарбованих будиночків. На палубах красувалися горщики з геранню, берегом стелився рододендрон, а на воді з грайками плавали качки. Я завжди сумував за красою сільських краєвидів, серед яких минуло моє дитинство. Саме там я з радістю катався на човнах під час сімейних морських виїздів. Я відразу зрозумів, що саме тут хочу жити. Під'їхав до муніципального комітету, щоб поцікавитися, чи можна придбати плавучий будинок. Чиновники зітхнули і захитали головами. Вам треба звернутися у річну адміністрацію, але там велика черга. Якщо подасте заявку зараз, то може років так через 5. Я не став витрачати час на усі ті заяви, розвернувся і попрямував до каналу, впевнений, що повинен бути якийсь спосіб обійти систему. Я їхав набережною. Раптом моя машина задеренчала і заглохла. Таке з нею траплялося частенько. Я вийшов із кабіни, роздумуючи, що ж мені робити. Тут почув голос з виразним ірландським акцентом, який гукнув: «Вам допомога не потрібна?» Це був старий, що порався на даху свого плавучого будиночка. Перейшовши вулицю, я підійшов ближче і сказав, що хотів би поселитися в одному з таких будинків на воді. «Де мені знайти такий самий?» «Я щойно продав один такій молодій особі». Він махнув рукою у напрямку каналу. «Там 2 спальні. Може, вона шукає квартиранта?» Старий не помилився. Вона дійсно шукала квартиранта. Її звали Манді, так само, як по-англійськи «понеділок». А її веселий і дружній лабрадор називався «П'ятниця». Ми з Манді закохалися одне в одного з першого погляду. І я частенько жартував, що тепер у мене увесь тиждень розписаний між понеділком і п'ятницею. Потім вона знайшла собі нового Ромео, і все закінчилося тим, що я викупив у неї плавучий будиночок. Минуло 40 років, та цей дім і досі належить мені. А був би я не таким винахідливим і не шукав би способів досягнення мети, покірливо б слухався бюрократів із муніципальної ради, то чи придбав би таке славне помешкання? Одного разу я воював з бюрократизмом в образі дивокуватого сусіда-шантажиста. Я саме придбав чудову старовинну садибу неподалік Оксфорда. Там обладнав студію звукозапису. Ми мали дозвіл на записування в день. Однак більшість музикантів надавали перевагу нічним записам, а в день спали. Ми подали заяву з проханням дозволити нам працювати вночі. Садиба стояла на достатній відстані, в кількох милях від інших будівель. Та прохання наше відхилили через одного сусіда. Той поскаржився, буцімто ми не даємо йому спати. Виявилося, що ночами він підкрадався до нашого будинку і підглядав. наглядав за нами. Тоді ми вдалися до тактики партизанської війни і використали систему раннього оповіщення. Один із нас, найчастіше це був я, ховався на дні кювету біля під'їзної дороги серед кущів кропиви та коров'ячих куб і тримав у руці один кінець довгої мотузки, а другий ми прив'язували до цілої батареї бляшанок у студії. Як тільки сусід з'являвся у полі зору, я смикав за шнурок, бляшанки з гуркотом падали на голови музикантів. Вони вмить неслися на кухню та сідали за стіл із невинним виглядом. Іноді з'являлася поліція, та ми вчасно подавали сигнал тривоги. Після такого чергового фальшивого виклику поліція просто перестала реагувати на дзвінки сусіда-наклепника. Одного спекотного літа в садибу завітали Пол і Лінда Маккартні для запису альбому «Банда у втечі». Лінда увесь час відчиняла двері в студії, аби впустити хоч трохи свіжого повітря. Хтось двері зачиняв, і Лінда відчиняла їх знову і знову. У нічній тиші музика лунала далеко над полями. Було зрозуміло, що так не може тривати довго. Я сам ламав голову над вирішенням проблеми. Аж тут раптом на порозі з'явилася літня подружня пара. Цих людей цікавило, чи не турбує мене вічно невдоволений сусід. І на мою ствердну відповідь поскаржилися, що через цього типа їм заборонили перетворити великий сарай на житлове приміщення. З'ясувалося, що він вимагав грошей за свою згоду. Він займається здирництвом. Хтось має зупинити його, сказали вони. Наступного дня я придбав маленький касетний магнітофон, заховав його під сорочку і подався до сусіда скандалістом. Звичайно, було поставлено питання про гроші. Він говорив, що витратив купу коштів на адвокатів, щоб заблокувати наше прохання. Тепер же вимагав від нас велику суму. Я записав розмову і надіслав йому копію касети. Більше ми про нього не чули. Моя порада усім – не кваптесь опускати руки. Іноді для перемоги треба лишень подивитися на проблему з усіх боків і віднайти рішення. Простим, але надзвичайно важливим прикладом практичності та винахідливості може слугувати ліверпульський магазин грамплатівок, відкритий нами навесні 1972 року. Я вже розповідав, що ми намагалися переобладнати наше приміщення таким чином, щоб молоді їх було приємно відвідувати і де б вони почували себе комфортно. Задля цього в торгівельних залах наших магазинів були розкладені великі подушки. Та, на жаль, іноді люди почувалися аж занадто комфортно. Таке трапилося у Ліверпулі. Там рівень продажів першого тижня навіть вражав, але потім поповз донизу. Я виїхав у Ліверпуль, щоб розібратися. Коли зайшов у магазин, там ніде було яблуко впасти. Панувала приємна напівтемрява, а димок індійських пахощів плітався у вражаючу хмару конопляного диму. Рокери сиділи в одному кутку, а хіппі купою розташувалися на подушках біля самої каси. Це вже був не магазин, а щось на кшталт нічного клубу, куди сторонньому і потрапити було непросто. Знайти ж у цьому скупченні прохід до каси годі було і мріяти. Я встановив у торгівельній залі яскраве освітлення, переніс касу ближче до дверей і на місяць поставив на вході людину, яка попереджала, що це не нічний клуб. Продажі відразу зросли, а магазин почав приносити прибуток. І з цього я зробив висновок. Варто самому з'ясовувати причину незрозумілих проблем. Коли вони розпізнані, ліквідувати їх цілком реально ще на ранній стадії. Я вважав себе достатньо досвідченим у веденні здорової конкурентної боротьби. Багато років керував Virgin Music, заснував Virgin Atlantic. Та між здоровою конкуренцією і брудними трюками ціла прірва. Коли ми створювали авіалінію, техобслуговування і ремонт взяла на себе компанія British Caledonian. Та British Airways поглинула Bicol, запевнивши Міністерство транспорту та управління цивільної авіації, що попередні умови з техобслуговування будуть і надалі виконуватися. Та педантичними в цьому вони не були. Спочатку інженери British Airways допустили низку очевидних помилок, не помітивши пошкоджень пілона, що скріплював двигун із крилом. Інспекція виявила, виправила цей дефект. Було замовлено новий пілон, а ми на той час втратили місце в ангарі. А потім, коли пілон нарешті привезли, техніки British Airways приварили стійки догори ногами. Тепер затримка уже сягала 16 днів. І це саме у розпал туристичного сезону. Я зателефонував виконавчому директору компанії з претензією. «Ваше обслуговування нікуди не годиться. Літак міг розбитися». Відповідь була безцеремонною. «Це один із ризиків у нашому бізнесі. Якби ви займалися поп-музикою, то таких проблем не мали б». На додачу, British Airways підняла середню плату за обслуговування наших літаків з 16 до 61 фунта на годину. Спочатку я сприйняв це за друкарську помилку, та з'ясувалося, що ніякого огріху не було. Атака була настільки явною і неприхованою, що в мене закипіла кров. British Airways була єдиною компанією в країні, яка мала достатньо місткі ангари для обслуговування боїнгів 747. Вони сподівалися, що так зможуть загнати нас у глухий кут. Але ми знайшли вихід. Почали відправляти наші літаки в Ірландію, де їх обслуговувала компанія Aer Lingus. Так, це було дорого та не зовсім вигідно. Однак я переконався, не можна здаватися на милість громил і тиранів. Не можна приймати видимість за правду. Треба шукати обхідні шляхи. А потім сталося таке. Відповідно до антимонопольного законодавства, нам виділили 4 рейси в Токіо з аеропорту Гатвік, які раніше виконувала Бікол. Але для того, щоб ці рейси в Японію стали економічно виправданими, нам треба було літати щодня. До того ж, із Хітроу. Японський уряд виділив на рейси до Великобританії 2 додаткові дні. А ми подали заявки на ці рейси. Шишки із British Airways були впевнені, що ці рейси належать їм. Та історичний момент – тендер виграли ми. Лорд Кін, глава компанії, оскаженів від гніву та заявив, що через передачу цих рейсів British Airways втратить 250 мільйонів фунтів щорічно. Ці 250 мільйонів, втрачених для наших акціонерів, потраплять прямо в кишеню Річарду Бренсону. Шаленіючи від гніву, обурювався Кінг. Звичайно, це була неправда. Ми були у захваті від такого прориву, зібралися усією командою і відзначили подію шампанським. Але святкувати перемогу було ще рано. В Хітроу всі стійки та багажні відділення належали British Airways. Вони відмовилися надавати нам і стійки, і багажні відділення. Посилалися на те, ніби усе зайнято. Мої батьки при будь-якій нагоді нагадували: «Не ризикуєш – не досягнеш». Я сказав собі, що не буду опускати руки і тихо вмирати. Я вирішив, поброджу терміналом Хітроу, вивчу ситуацію. Я побачив цілий ряд пустих реєстраційних стійок та поцікавився, чиї це стійки? British Airways у відповідь. Пізніше я попросив виділити нам час у розкладі для польотів на Нью-Йорк. Нам давали або небачено незручний час виліту, або можливість летіти лише в один кінець. Врешті-решт, лише моя погроза подати позов до Європейського суду подіяла на них. Я отримав усе необхідне обслуговування в Хітроу та усі місця у розкладі, який вимагав. Ми нічого не вкрали, усе це нам належало по закону, відповідно до правил чесної конкуренції. Отже, перемога дістається тільки наполегливим і винахідливим. Ми взяли верх над British Airways, скориставшись їхньою рекламою. На червень 1986 року вони призначили промо-акцію. Безоплатно виділяли 5200 квитків на політ із Нью-Йорка до Лондона. Ми ж негайно дали таке оголошення. Virgin завжди сприяла тому, щоб ви могли літати в Лондон за якомога менші кошти. У червні радимо вам летіти на British Airways. Реклама, яку робили вони, мала величезну. Величезний резонанс. Та у переважній більшості новин обов'язково згадувалося наше іронічне оголошення. British Airways заплатили за рекламу чималі кошти, а нам дістався солідний шматок пирога за мізерну оплату. Кілька років потому на південному березі Темзи, напроти парламенту, розпочався монтаж величезної споруди – великого оглядового колеса «Лондонське око». Будівництво колеса тисячоліття велося на кошти British Airways. Перша спроба конструкторів та будівельників була невдалою. Так уже сталося, що я власник авіакомпанії та різнокаліберних літаків, і тут я ні в чому не признаюся. Проте одразу після невдалого початку будівництва люди бачили в небі над лондонським оком невеликий літак, пофарбований у червоний колір, а це колір компанії Virgin. За літаком тягнувся транспарант, на якому було написано «У British Airways все ніяк не встане». Такі ось штуки і перетворюють бізнес в живе та веселе заняття. Справи у нас йшли добре, оскільки ми завжди піклувалися насамперед про пасажирів, чого б нам це не коштувало. Керівники інших авіакомпаній незмінно роблять те, що легше або вигідніше для їхніх компаній, а не для тих, хто власне і платить за все. На те я кажу так. Подивіться уважно, як ви робите справи, спитайте себе, якби я був пасажиром, чи хотів би до себе такого ставлення. Я ніколи не зупиняюся у своїх спробах змінити щось на краще. Якось під час перельоту через Атлантику мені закортіло побалакати із гарненькою дівчинкою, що сиділа попереду. Та я практично був прив'язаний до свого крісла. Така ось собі ситуація. Цей випадок надихнув мене на облаштування в салонах літаків стійок для бару. І відгуки пасажирів показують, що наші бари стали одним із ключових факторів зростання продажу квитків. Одного разу стиліст моєї дружини сказала, що варто було б пропонувати на рейсах Virgin такі послуги, як манікюр та масаж. Я тут таки сприйняв цю чудову ідею і сказав: «До біса все, берімося і робимо». Нині у нашому штаті 700 манікюрниць і масажистів. Ще про випадок веселого в конкуренції. Singapore Airlines стали нашими партнерами у Virgin Atlantic, заплативши рекордну суму 600 мільйонів фунтів за 49 акцій компанії. 2000 року в Австралії я запустив нову авіалінію, яку назвали Virgin Blue. Справи йшли чудово. Кількість пасажирів подвоїлася, а ціни пішли вниз. Кульмінацією нашого успіху стала пропозиція купити Virgin Blue, яку зробила Air New Zealand. До речі, їй належала Ansett, наш головний конкурент в Австралії. Так от, Air New Zealand пропонувала нам 250 мільйонів фунтів. І тут варто зауважити, що уся ця історія має доволі цікавий сюжетний хід. Singapore Airlines, нашим партнерам по Virgin Atlantic, належало 20% акцій Air New Zealand. Виконавчий директор Singapore Airlines зателефонував мені, переконуючи мене дати згоду. Річарде, я впевнений, тобі варто прийняти їх пропозицію. Вони дають хороші гроші. Та якщо ти відмовишся, ми вкладемо свої кошти в Ansett. А вони за 6 місяців зітруть Virgin Blue на порох. Пропозиція насправді не була вже така погана. Хоча й міркував, що сума все-таки занизька. Щось мені ніби підказувало. Мій далекий заокеанський співрозмовник блефує. Я вирішив не кидати карти. Я скликав прес-конференцію. Здебільшого для того, щоб продемонструвати тим, від кого залежало остаточне вирішення питання, наскільки важлива для суспільства конкуренція. За умови конкуренції усі товари та послуги стають дешевшими. Це стосується і авіаквитків. І з кам'яним обличчям я вийшов до присутніх у залі представників преси та зумисне суворим тоном заявив: «Сьогодні сумний день. Я вирішив продати свою компанію. Це означає, що дешеві квитки на польоти в Австралію тепер залишаться хіба що у спогадах. Наш штат стане частиною компанії Ansett, а скорочення будуть неминучі. Та як би там не було, я на цьому непогано заробив. І тепер повертаюся в Великобританію з чистим прибутком у 250 мільйонів фунтів». Я помахав чеком. Присутні оторопіли. Вони так і сиділи з відкритими ротами. Потім якась журналістка з асоціації преси отямилася і кинулася до виходу, аби першою повідомити про сенсацію. Все ж їй варто було посидіти в залі ще кілька секунд. Я оглянув присутніх у залі. Тільки тепер помітив кількох осіб із Virgin Blue. На прес-конференції їхня присутність не планувалась. На обличчях цих людей були сльози. «Я пожартував», – поспішно промовив я та на очах усіх розірвав чек. Мій спектакль приніс бажаний результат. Він доніс моє рішення до Air New Zealand. 5 днів потому Ансет збанкрутувала. Singapore Airlines не виділили їй ані цента, а Virgin Blue тут таки перетворилася у другу за величиною авіалінію Австралії. Моє почуття гумору не підвело мене й тоді, коли 2003 року я подав заявку на польоти між Лондоном і Сіднеєм по так званому маршруту «Кенгуру». Коли я довідався, що Джеф Діксон закинув декілька зневажливих зауважень на адресу Virgin, я надрукував йому відкритого листа. «Дорогий Джеку, я з великим задоволенням прочитав відверто зухвалі коментарі Qantas про шанси Virgin Atlantic щодо отримання дозволу на польоти в Австралію. Тобі варто було б згадати про таку ж зневагу в коментарях, зроблених тобою і Джеймсом Стронгом лише 3 роки тому про шанси Virgin Blue вийти на австралійський ринок. Що ж, я нагадаю, ось дещо із сказаного тоді тобою. Virgin Blue не більше як піар-розкрутка. Наш ринок не настільки великий, аби вмістити ще і Virgin Blue. У Virgin Blue не досить глибокі кишені, щоб справитися з цим завданням. Qantas вживатиме будь-яких заходів, щоб ці контрабандисти опинилися за бортом. Не думаю, що вони втримуються хоча б рік. Коли Річард Бренсон каже, що ціна на авіаквитки завищена, він не розуміє, що таке ціна. А ось що говорив про Virgin Blue та про мене особисто тодішній директор Джеймс Стронг. Якщо послухати усіх цих шарлатанів, то стає абсолютно ясно, що вони придумують усі свої обіцянки на ходу, імпровізуючи. Що стосується реальних планів та реальних зобов'язань, то реалізму в їх запевненнях ви не знайдете ні краплини. Тепер через 3 роки ти запевняєш своїх співробітників, що та сама компанія, яка придумує свої обіцянки на ходу і на долю якої припадає 30% ринку, може витіснити Qantas з бізнесу. Така заява, попри усю її дурість, для нас приємна. Особливо, якщо врахувати, що твої шпигуни ось уже 3 роки ховаються за горщиками квітів в терміналах Virgin, намагаючись викрити секрет нашого успіху. Якщо не з твоїх коментарів, то з твоїх дій можна зрозуміти, що ти ставишся до нас серйозно. Однак не будемо вже такими манірними. Пропоную дружній виклик. Якщо Virgin Atlantic так і не розпочне польоти в Австралію, скажімо, впродовж 1.5 року, я готовий піти на приниження. Я обіцяю натягти новеньку форму, яку ви щойно розробили для своїх стюардес, і розносити напої твоїм пасажирам на рейсі з Лондона в Австралію. Але якщо Virgin Atlantic стане літати в Австралію, тоді таке зробиш ти. Під час нашого першого польоту із Лондона в Австралію ти надягнеш гарну червону форму стюардеси компанії Virgin і обслуговуватимеш наших гостей уподовж цього польоту. І на випадок, якщо ти ще міркуєш, ми не збираємося наполягати на польотах через Гонконг. Може статися так, що доведеться попрацювати стюардесою під час посадки у Сінгапурі, Таїланді, Малайзії. Такий мій виклик. Якщо ти дійсно віриш у те, що сказав пресі, тоді ти нічим не ризикуєш. Упродовж тижня ми чекатимемо на твою відповідь. І ще. Наш перший політ завжди проходить у святковій атмосфері, і я з задоволенням привітаю тебе на борту. І, до речі, мій улюблений напій – це «З повагою, Річард». Постскриптом. Я вкладаю фото, аби ти мав краще уявлення, як славно виглядатимеш. На фотографії ми помістили голову Джефа Діксона над філігранною фігуркою стюардеси у стильній червоній формі Virgin. Чи треба говорити, що відповідь виконавчого директора Qantas була зразком ввічливості та стриманості? Не знаю, в якому дусі він висловлювався у приватних розмовах після того, як через рік ми розпочали літати по англо-австралійському маршруту. Звичайно, не кожному з читачів цих рядків доведеться мати справу з великим фінансовим ризиком та брудними трюками конкурентів по авіабізнесу, але принципи незмінні завжди – не здаватися, стояти на своєму, шукати альтернативні способи вирішення проблеми. Темп сучасного світу настільки швидкий, що набагато корисніше виявляти винахідливість та оригінальність, ніж втрачати енергію і заповзяття в рутині. Світ міняється, і Ідеям і можливостям немає меж. Іноді наші ідеї не спрацьовують. А буває так, що вашим конкурентам приходять у голову більш плідні ідеї. Або ж вони просто швидше перетинають фінішну пряму, ніж ви. Сучасний підприємець повинен уміти витримувати будь-яку невдачу стійко і рухатися далі. На невдачах можна і треба вчитися. Вони навчать вас, коли варто продовжувати гру, а коли кидати карти на стіл. Ось один простий приклад. 1988 року наш департамент роздрібної торгівлі вирішив продати до Дня Валентина не троянди, а орхідеї. Може, реклама не була достатньо динамічною, а можливо, люди просто не бажали купляти орхідеї. Та ми продали лише 50 штук із 50 тисяч і залишилися з тоннами зів'ялої краси. Я ненавиджу викидати будь-що. І для мене цей випадок став показником серйозних проблем у департаменті роздрібної торгівлі. Ми реорганізували роботу всього підрозділу, і таких втрат більше не було. Якщо запуск авіалінії з нуля був для мене першим новаторським кроком без будь-якого досвіду, то при започаткуванні залізничного бізнесу я вже мав певний досвід. Але, як завжди, все відбувалося зовсім не так, як передбачали. У дитинстві я не любив дивитися на поїзди, та іграшкової залізниці в мене не було. У нашій родині іграшками ніхто не захоплювався, надавали перевагу більш цікавим заняттям. На щастя, ми жили тоді у сільській місцевості і могли самі знаходити собі розваги. Тож я один із небагатьох, хто став займатися залізничним бізнесом, не будучи фанатом поїздів. Що ж, ми увійшли в новий бізнес і рухалися в ньому з величезною швидкістю. Дійсно, рішення ми приймали швидко. Та все ж на обкатку та налагодження всіх деталей знадобилося трохи часу. Тому швидкість у цьому випадку – поняття відносне. Коли ви змінюєте інфраструктуру, це може затягтися і на декілька років. Ви ж не будете заперечувати проти того факту, що для того, щоб підсмажити яєчню, треба розбити 1-3 яйця. Створення West Coast Mainline і уся історія приватизації залізниці нагадує смаження яєчні. Залізницю у Сполученому Королівстві націоналізував лейбористський уряд Атті ще 1947 року. З того часу її стан тільки погіршувався. Це була націоналізована сфера економіки, обтяжена профспілковими конфліктами. Її інфраструктурі постійно не вистачало інвестицій. Погіршувало становище і постійне падіння курсу акції. Тож для консерваторів спочатку під керівництвом Маргарет Тетчер, а потім Джона Мейджора було цілком логічно реприватизувати залізницю для забезпечення притоку свіжих грошей та енергії, що й було зроблено 1996 року. Спочатку процес приватизації був дуже заплутаним, але врешті-решт все нормалізувалося. Принаймні, тепер у Великій Британії з'явилися сучасні поїзди, залізничні колії, інфраструктура і сервіс. І все завдяки інвестиціям, яких не було більше 40 років. Залізниця занепадала, бо держава не вкладала в неї ніяких коштів. Приватизація викликала значне надходження інвестицій, але здійснювалась вона дуже необдумано. Тепер через роки я вважаю, що консерваторам не варто було 1992 року розподіляти функції управління залізничними коліями та управління системою рухомого складу. Тоді вони цікавилися нашою думкою, і ми відповіли: залиште систему єдиною. Нехай ті люди, у відомстві яких перебувають поїзди, займаються і залізничною колією. Так було завжди, ще з часів вікторіанської епохи, коли з'явилися перші поїзди. Однак 1992 року дві системи роз'єднали, і це призвело до катастрофи. Між двома секторами, парком поїздів та інфраструктурою не було ні координації, ні комунікації. Але ж вони єдине інтегроване ціле. Наприклад, якщо ремонтується певна ділянка колії, то керівництво залізничних ліній повинно було попередити управління поїздами та подати йому графік робіт. Та цього не відбувалося. Потік пасажирських скарг різко зростав, а незавершені роботи та нескоординоване управління процесом призвели до ряду серйозних аварій. Британська цивільна авіація також була розбита на складові, а після цього денаціоналізована. І тут виникли проблеми. Так, індустрія авіоперевезення в її нинішньому вигляді не може інтегровано працювати над скороченням викидів вуглекислого газу в атмосферу, а глобальне потепління не чекає. Тому ми маємо створити схему, за якою керівництво аеропортів могло працювати з авіалініями та диспетчерськими службами над скороченням витрат палива і викиду двоокису вуглецю. Я запропонував один із способів часткового розв'язання проблеми. Буксир доставляє літаки до місця старту на самий початок злітної смуги за 10 хвилин до зльоту. Двигуни на стоянці просто так не працюють. Як на мене, цей простий крок дозволить скоротити викиди вуглекислого газу більше як на 50% над Хітроу і майже на 90% над аеропортом Кеннеді в Нью-Йорку. Відповідно, через Атлантику літаки понесуть на собі на 2 тонни пального менше. Результат – викиди вуглекислого газу зменшаться. Наступним кроком можуть стати економічні нові літаки. Лише 2 цих заходи дозволили б зменшити викид двоокису вуглецю усієї світової авіації на 25%. А щодо залізниць, то треба визнати, транспортні компанії досягли певного успіху, до того ж суттєво піднявши рівень обслуговування. Темпи збільшення кількості пасажирів, що подорожують залізницями, стали найбільшими у світі. Кількість пасажирів Virgin West Coast зросла з 13,6 мільйона чоловік у 1991-1998 роках до 18,8 мільйона у 2005-2006 роках, а пасажирів на Virgin Cross Country стало майже удвічі більше – з 12,6 до 20,4 мільйона. Скоротився час перебування в дорозі. І усе це було досягнуто з інфраструктурою, яка була удвічі меншою, ніж у 1946 році. Та найбільш серйозним нововведенням став кардинально новий підхід Virgin Trains до проблем навколишнього середовища. Ми по-новому підходимо до всього. Сьогодні на часі скорочення викидів вуглекислого газу. Досягти цього ми намагаємося шляхом зменшення потоку пасажирів на автошляхах із переорієнтацією на залізницю. Існують різні пропозиції, як досягти цього. Пропонується навіть відновити ті пасажирські лінії, які, як нерентабельні, було закрито відповідно до постанови лорда Бічинга. Також висловлено думку про розширення залізничних шляхів та створення двоповерхових поїздів. Стосовно останніх, то тут варто добре подумати про співвідношення витрат на збільшення висоти декількох тисяч тунелів, часу на здійснення таких робіт, а відтак про переваги та доцільність усього цього. Замість того, щоб розширювати залізничні колії, краще зробити довшими платформи поїздів. А я б уклав кошти в прокладання колій паралельно до існуючих, а також у удосконалення інфраструктури замість побудови нових рейок. За винятком тих, які зараз будує компанія Євростар на лондонських лініях. Більш вигідним вкладенням виявився запуск West Coast Mainline. Ці ключові маршрути повинні працювати надзвичайно ефективно, щоб конкурувати з авіалініями і переконати людей пересісти з автомобіля на поїзд. Залізничне полотно з колією у 2 напрямки виконувало б ту саму функцію, що і кільцеві дороги на автострадах. Не залишилися поза увагою і швидкісні поїзди малів, як екологічно економічне рішення проблеми. Складність, однак, у тому, що Великобританія – невеликий острів із великою кількістю міст та населених пунктів та короткими відстанями між ними. У нас немає таких відстаней, як у Франції, Росії, США, Канаді чи Австралії. Навіть Японія, хоча як і ми, знаходиться на островах, все-таки витягнена у довжину. Ідея про те, щоб перебудувати всю залізничну систему Англії для поїздів малів, які рухаються зі швидкістю 500 км на годину – фантазія. Вони просто не встигнуть розігнатися, як уже треба буде гальмувати на коротких відрізках між станціями. Співвідношення вкладених коштів та зусиль до отриманої економії виявиться не на користь останнього. Самі поїзди використовують гігантську кількість електроенергії. Для повернення витрачених на такий проєкт коштів треба буде чекати сотні років. До того ж, це призведе до подвоєння викидів вуглекислого газу в атмосферу. Чим же можна замінити наявну у транспорті інфраструктуру? Яке співвідношення затрат і ефективності? Коли ми конструювали поїзди Пендоліно для West Coast Mainline, то водночас вирішували всі три задачі. Перша – вага. Ми зробили поїзди легкими. Їх рухомий склад зроблений не зі сталі, а з алюмінію. Так ми створили першу залізничну електричну лінію Великої Британії з алюмінієвими поїздами. Друга – економія енергії. Енергія найбільше використовується під час гальмування. Ми встановили системи рекуперативного гальмування, як на автомобілях Toyota Prius. І третя – пальне. Ми використовуємо електромагнітне подання пального замість гідравлічних турбосистем. Воно набагато простіше, легше і вимагає використання меншої кількості вузлів. Нам потрібна система, яка була б енергоефективною, могла б довший час безперебійно працювати. Це для нас було важливіше, ніж вартість виробництва. Тому на West Coast Mainline ми запустили відносно дорогі поїзди. Але вони найбільш економні щодо витрат електроенергії у всій Західній Європі. Поїзди вийшли на маршрути у 2003-2004 роках. І якщо ви порівняєте їх зі старими поїздами, то побачите, що у наших викид двоокису вуглецю зменшився більш ніж у 2 рази. Перевести пасажира із Лондона в Глазго на пендоліно у 9 разів вигідніше, ніж Боїнгом 737, за умови, що усі місця і в поїзді, і в літаку заповнені. Абсолютно коректне порівняння. Ось сформований на гайя-капіталізмі підхід Virgin до бізнесу та підприємництва у новому столітті. І я переконаний, це шлях у майбутнє. Він життєво важливий для здоров'я нашої планети, навіть якщо вимагає великих затрат. Ми прагнемо отримати прибуток, але по-новому. Однак усе це треба робити надзвичайно обережно. Адже немає сенсу працювати собі у збиток. Інакше ми збанкрутіли б, і хтось інший, не такий, так би мовити, екологічно свідомий, зайняв би наше місце. Про гайя-капіталізм я докладно розповідав у 9 розділі. І знову я переконаний, якщо ми збираємося врятувати світ від жахливої катастрофи, що може навалитися на людство, треба негайно пришвидшити темпи нововведень. Це не означає, що ми повинні відмовитися від нормального життя. Не варто повертатися до того, щоб мандрувати пішки або на ослах із верблюдами, або купувати їжу, одяг та взуття на ринках. Хоч я не бачу у цьому нічого поганого. Нам просто необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб знайти спосіб сповільнити зростання, а відтак зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу до безпечного рівня. Ми можемо жити щасливо та насичено, не завдаючи шкоди власній планеті. Урок, який я засвоїв, такий. Новаторський підхід відкриває нам чудові нові можливості. Це може стати справжнім ренесансом для науки і техніки.